Καλημέρωση με τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα, Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονία, Θράκη και, ας το πούμε τώρα, σε άτυπη προεκλογική περίοδο είμαστε, βουλευτή πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κύριε Γκιουλέκα.
Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα,
καλό Σαββατοκύριακο.
Από τις μουσικές αναφορές, τις πολιτικές πια αναφορές. Έτσι.
Δεν συνεχίζουμε με μουσική, κύριε Γκιουλέκα, για να μην χαλάσουμε. Και τις κάρτες. Τα ακούγατε αυτό τώρα, όχι, είστε μικρότερες από εμάς.
Η επικαιρότητα είναι πολύ δύσκολη, πολύ τραγική. Και...
είναι δύσκολη επικαιρότητα, αλλά ορισμένα πράγματα έχω την αίσθηση και όπως έτσι γίνεται τώρα και η ζήμωση και η αντιπαράθεση, δεν διευκολύνουν το διάλογο. Και μιλάω για κάποιες αναφορές που έχουν γίνει και κάποιες δηλώσεις με αφορμή αυτή την τραγωδία, την ανίποτη τραγωδία στην πόλη σας, απώλεια ενός ανθρώπου, τρομοκρατική βομβιστική επίθεση, δολοφονία πείτε το, αλλά αυτές οι αναφορές που για πολλούς μας γυρίζουν πίσω σε μια εποχή που δεν υπάρχει, που έχει τελειώσει από τις αναφορές και τις παρεμβάσεις του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμαλή και του επίσης αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου που έκλεισαν αυτόν τον κύκλο, δεν ξέρω αν βοηθάνε σήμερα, κύριε Γκιουλέκα. Αναφέρομαι και στα όσα έχει πει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και κάποια άλλα στελέχη του σχετικά με αριστερά, βόμβες, ενδεχόμενες εμπλοκές σε τρομοκρατία.
Κύριε Βιτάλη, καταρχήν δυστυχώς όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν από κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν ανάγονται στο απότατο παρελθόν. Δεν μιλάμε δηλαδή για τον κύκλο πριν τη μεταπολίτευση, αλλά μιλάμε και για το πρόσφατο παρελθόν, όπου είδαμε ότι εκεί είχαμε την, όπως το είπατε, αδιανόητη στάση κάποιων ανθρώπων απέναντι στην τρομοκρατία, απέναντι στην ομή βία, απέναντι στο έγκλημα. Και το λέω αυτό ξεκάθαρα, γιατί δυστυχώς αυτό κάναν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να θυμηθούν ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι ξαφνικά έβλεπαν καλούς και κακούς, καλές και κακές μολότοφ, καλές και κακές επιθέσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ, αυτό το οποίο εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση μετά από την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, όπως είπατε...
Το οποίο είναι το συγκλονιστικό γεγονός. Αυτό είναι η είδηση, αυτό είναι το γεγονός.
Αυτό είναι το μείζον. Αυτό είναι το
μείζον.
Και βεβαίως εδώ μιλάμε για την απώλεια μιας ζωής, γιατί άκουσα κάποιους να λένε, ξέρετε, ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είχε καμία ανάμειξη, εννοείται απολύτως καμία ανάμειξη, μητέρα μιας πολιτεύτριας, τι ανάμειξη θα μπορούσε να έχει και σε τι. Αλλά από την άλλη πλευρά...
Σε αυτή την εποχή δεν μπορεί καν να σταθεί αυτή η αστιότητα που λέγανε παλαιότερα παράπλευρη απώλεια.
Να και το παράπλευρη απώλεια που το ακούσαμε.
Ναι,
δηλαδή τι σημαίνει, ότι αν κάποιος είχε ανάμειξη στην πολιτική θεωρείται δικαιολογημένη επίθεση εναντίον του?
Όχι, προφανώς όχι.
Δεν υπήρχε καμία ανάμειξη.
Προφανώς
όχι. Δεν υπήρχε καμία στο θύμα. Αλλά από την άλλη πλευρά, δηλαδή, επειδή οι άλλοι οι στόχοι των τρομοκρατών ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν σχέση με την πολιτική, αυτό θα μπορούσε ποτέ να δώσει ιδεολογικό μανδύα ή δικαιολογική βάση
σε τίποτα,
στη ενέργειά τους, αλλή μόνο.
Σε τίποτα, τελικά, γι' αυτό και ήταν ομόφωνη και ομόθυμη κατά δίκη όλου του πολιτικού κόσμου.
Δεν ήταν όλου, ήταν δυστυχώς
της
πλειοψηφίας και όχι όλου. Γιατί
τι εννοείται?
Άκουσα δηλώσεις από πολιτικούς αρχηγούς και κυρίως από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Α, για τα περί προβοκάτσιας.
Περί προβοκάτσιας, την οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η Νέα Δημοκρατία. Και ακούω και δηλώσεις και άλλων στελεχών, άλλων παρατάξεων.
Όπως?
Που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί. Να εκμεταλλευτεί τι, κύριε Βιτάλη? Τον θάνατο ενός ανθρώπου και μια παράταξη.
Αυτό σας το προσάπτει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό σας το προσάπτει το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ελλάς.
Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει πληρώσει πολύ πολύ βαρύ τίμημα.
Αλήθεια είναι
μεγάλο
αυτό.
Τίμημα, έτσι, και μάλιστα σε αίμα από την τρομοκρατία.
Και η χώρα το έχει πληρώσει αυτό το τίμημα και μπήκε στη μαύρη λίστα του State Department για χρόνια με την τρομοκρατία και 17 Νοέμβρη.
Την ευαισθησία σε καμία περίπτωση. Θέλω όμως να πω ότι εδώ είμαστε αναγκασμένοι να θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβαινε και πώς όλα αυτά μας οδήγησαν στο να θεωρούν κάποιοι πολιτική δράση το να βάζουν εμπεκτικούς μηχανισμούς και να προχωρούν σε τυφλά χτυπήματα, γιατί γνωρίζουν σίγουρα οι δράστες ότι αυτά τα χτυπήματα μπορεί να επιφέρουν βαρύτατους τραυματισμούς ή και θάνατο, όπως επέφερε. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο έγινε μέσα από το διάλογο αυτών των τριών ημερών που ακολούθησαν τις δολοφονικές αυτές επιθέσεις είναι το εξής. Είναι να θυμηθούμε ποιοι ήταν εκείνοι που έλεγαν, όπως ο κύριος Τσίπρας, και τη Μολότοφ είναι καλές ή κακές ανάλογα από το ποια πλευρά είσαι και ποιος την πετάει. Δηλαδή, αν την πετάει
ήταν κάθετη κάποιοι... δήλωση του κυρίου Τσίπρα όμως, κύριε.
Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν ήταν κάθετη δήλωση του κυρίου Τσίπρα τώρα.
Κάθετη,
λέω όμως ναι. ότι εγώ θυμάμαι στη Βουλή, κύριε Βιτάλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να σηκώνεται και να λέει για τη 17 Νοέμβρη, για τους δολοφόνους δηλαδή τη 17 Νοέμβρη, ότι γιατί διαμαρτύρεστε, λέει, γιατί υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι επέλεξαν μια άλλη μορφή αγώνα, τον ένοπλο αγώνα.
Αυτό το θυμάμαι και εγώ.
Όπως θυμάμαι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ως μάρτυρες υπεράσπισης στις δίκες.
Καλά, αυτό είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα οι δίκες, άλλο πράγμα η αναφορά στη Βουλή. Τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
Και η αναφορά στη Βουλή, την οποία σας είπα. Αλλά
έχετε
και
δίκιο σε αυτό. Όταν πας μάρτυρα σε ένα δικαστήριο είναι...
Ως μάρτυρας υπεράσπισης σε ανθρώπους οι οποίοι αφαίρεσαν ανθρώπινες ζωές, νομίζω ότι όλα αυτά δυστυχώς, έτσι, και όλη αυτή η περίεργη στάση απέναντι σε ορισμένες πλευρές, δηλαδή οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια γίνονται από συλλογικότητες, και ότι εν πάση περιπτώσει είναι μια μορφή παρέμβασης και η κατάληψη. Επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι και πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς, αλλά και επιτρέψτε μου απόλυτα αυστηροί, όχι μόνο μετά τις τελευταίες επιθέσεις. Για να μην υπάρξουν ποτέ επιθέσεις, τα ίδια θα σας έλεγα, από όπου και αν προέρχονταν τα θύματα, από ποια πολιτική πλευρά δηλαδή, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε. Mm-hmm. Αλλά εδώ δεν μπορούμε να εννοούμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά τα πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή ξαφνικά να μειώνονται οι ποινές και να γίνονται πλημέλημα για αυτούς οι οποίοι έχουν μαζί τους, φέρουν μολότοφ, κουβαλάνε μολότοφ. Ή δεν μπορεί να ακυρώνεται η ποινή αν αυτός που πάει σε μια διαδήλωση παραδώσει το σάκο στον οποίο μπορεί να έχει πέτρες, μολότοφ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν γίνονται, διότι με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε το μάτι και στέλνουμε το μήνυμα ότι, ξέρετε, ό,τι και να γίνει θα πέστε μαλακά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ πρέπει να είναι ξεκάθαροι ότι η δημοκρατία και η ευνομούμενη πολιτεία αυτά τα αντιμετωπίζει ως κοινά εγκλήματα, εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου, ως εγκλήματα που προέρχονται από ομή βία, και ότι εδώ θα πρέπει όλη κοινωνία, πολιτικό σύστημα και φυσικά η δικαιοσύνη, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να διερευνήσει και να αποδώσει ευθύνες όταν συλληφθούν οι δράστες από την αστυνομία, που είμαι βέβαιος θα συλληφθούν, κύριε Βιτάλη, η δικαιοσύνη να αποδώσει.
Να μην πάμε σε συνήθεις υποπτούς, τους δράστες θέλει ο κόσμος. Διότι έχει χαθεί ανθρώπινη ζωή. Γιατί κι άλλες φορές γίνονται κάποιοι συνήθεις ύποπτοι που λέγαμε και μετά από λίγο δεν υπάρχει επιβαρυντικό. Να πάμε και στηρίζει όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή τις έρευνες που κάνει
αυτός
η ελληνική αστυνομία.
Ο Πρωθυπουργός ήρθε επάνω κατευθείαν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησε μαζί με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και με τα όργανα της αστυνομίας. Έγινε μια πρώτη σύσκεψη, οι έρευνες προχωρούν εντατικά και θα προχωρήσουν, και είμαι βέβαιος ότι θα βρεθούν οι δράστες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ειλικρινά σας λέω, ότι πρέπει πλέον να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες και να μην αφήνουμε όλη αυτή τη θολότητα. Θυμάμαι, κύριε Βιτάλη, όταν επιτίθενταν σε αστυνομικούς διαδηλωτές, ότι εκεί όλο αυτό ήταν μια έκφραση διαμαρτυρίας και ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι η αγανάκτηση απέναντι σε αστυνομικούς οι οποίοι υπερβαίνουν τα όρια τους. Όταν βλέπαμε αστυνομικούς να καίγονται από μολότοφ που τους έριχναν επάνω τους κάποια ακραία στοιχεία, όπως αυτή η οποία έκανε τις δολοφονικές επιθέσεις, τότε ξαφνικά μερικά στελέχη κομμάτων δεν είχαν λέξη συμπάθειας για τους αστυνομικούς, λες και είναι υποχρεωμένοι να καίγονται, να φλέγονται, να γίνονται ολοφύρωμα, μόνο και μόνο διότι κάποιοι πίστευαν και πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαδηλώνουν τις απόψεις τους. Αυτά πρέπει να τελειώνουν. Γι' αυτό σας εξήγησα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, έτσι, δεν έχουμε εμείς ιδιαιτερότητα ή μονοπόλιο της ευαισθησίας, αλλά δυστυχώς είχαμε και άλλες καταστάσεις, είχαμε και άλλες επιθέσεις, και νομίζω ότι όλα αυτά τουλάχιστον πρέπει να οδηγήσουν σε μια οριμότητα το πολιτικό σύστημα που να αντιμετωπίζει συνολικά και με μια πολύ συγκεκριμένη θέση αυτό. Τα ακραία φαινόμενα δεν έχουν χρώμα, ούτε ο φασισμός έχει χρώμα. Αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο και νομίζω πρέπει να είμαστε απόλυτοι πάνω σε αυτό. Τα ακραία φαινόμενα τα οποία προκαλούν τέτοιου είδους καταστάσεις είναι καταδικαστέα από όπου και αν προέρχονται.
Μάλιστα. Για να δούμε ένα άλλο θέμα. Τελικά, είναι λογικό σε μια χώρα η οποία διαθέτει και συστήματα ασφαλείας και εγκαινιάζει υπερσύγχρονα κτίρια για ηλεκτρονικό πόλεμο με πλήρη εξοπλισμό, να έχουμε φαινόμενα όπως αυτό που παρατηρήθηκε με τον πρόεδρο, με τον σύμβουλο ασφαλείας,
με τον κύριο Ντόκο.
Ακούω κόμματα, όχι όλα. Το έλεγα προηγουμένως και στον κύριο Σαουλίδη, ότι τόσο η δήλωση του κυρίου Τζίμητρα χθες, που είναι ο επικεφαλής του τομέα εξωτερικών της Ελλάς, όσο και ο ίδιος ο κύριος Σαουλίδης, δεν έβαλαν θέμα παραίτησης. Αντίθετα, άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έβαλαν θέμα παραίτησης.
Θέλω να πω λίγο το εξής, ότι δυστυχώς στην εποχή που ζούμε είναι πάρα πολύ ευκολότερο από ότι σε άλλες εποχές κανείς να παραβιάσει συστήματα και πρωτόκολλα ασφαλείας. Και το έχουμε δει, εδώ έχουμε δει βίντεο με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν δηλώσεις εξωφρενικές, έχουμε δει προσωπικότητες να υποστηρίζουν φαρμακευτικά σκευάσματα ή οτιδήποτε άλλο.
Α, ναι, αυτά μου έρχονται και εμένα.
Ακριβώς, ναι. Από γνωστές προσωπικότητες, δηλαδή να δω ξαφνικά τον κύριο Βιτάλη, τον Αρχόζωτο Βιτάλη, να διαφημίζει, ξέρω εγώ, ένα φάρμακο για τη φαλάκρα, για τους κάλους, και να λέει ότι πάρτε αυτό, είναι το μοναδικό στην αγορά, είναι το καλύτερο.
Ναι.
Έτσι, και εσείς να μην έχετε καμία απολύτως ανάμειξη.
Είναι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας.
Συμφωνώ απόλυτα και εκεί ασφαλώς τα μέτρα είναι και πρέπει να είναι δρακόντια. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο συνέβη, που δυστυχώς σας είπα είναι αποτέλεσμα, αυτά είναι τα αρνητικά, οι αρνητικές συνέπειες από τη νέα εποχή της τεχνολογίας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά ασφαλώς. Εκεί αυτό μας διδάσκει, κύριε Βιτάλη, ότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα πιο προσεκτικοί, να παίρνουμε δρακόντια μέτρα ασφαλείας και να βρούμε και άλλα πρωτόκολλα ασφαλείας, ακριβώς για να αποφύγουμε όλα αυτά. Δηλαδή, ουσιαστικά, να λάβουμε περισσότερα μέτρα για να μην έχουμε οποιοδήποτε φαινόμενο όπως αυτό με τον κύριο Ντόκο, που ακριβώς όπως είπατε και λόγω της θέσης του παίρνει μια άλλη σοβαρότητα. Βέβαια ο κύριος Ντόκος από την πλευρά του είπε ότι δεν συζητήθηκαν ούτε διαβαθμισμένα ούτε απόρριτα.
Ναι, τώρα όμως τι δουλειά είχε εκεί να συζητηθεί η επίσκεψη του, το ταξίδι του επικεφαλής της ΕΕΠ στο Κίεβο.
Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
Εντάξει, είναι λεπτό το ζήτημα και το καταλαβαίνω. Άπεται τη εθνική ασφάλεια.
Εγώ σας λέω.
Γι' αυτό και εγώ δεν το πάω παρακάτω.
Πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν και άλλα μέτρα. Οι αρμόδιες αρχές δηλαδή ούτως ή άλλως βρίσκονται σε αυτή την κατεύθυνση. Για να λάβουν και άλλα μέτρα επιπρόσθετα για να προλάβουμε τέτοιου είδους συνέπειες από την τεχνολογία. Αυτό είναι το σημαντικό.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που κυκλοφορείτε στην πιάτσα, στους δρόμους, στις αγορές. Τελικά θα μάθουμε ποια είναι αυτά τα 2.000 προϊόντα, ετικέτες που μειώθηκαν οι τιμές τους. Γιατί μέχρι τώρα δεν τα δίνουν στη δημοσιότητα, παρόλο ότι ανακοινώθηκαν και ως θέμα και παρόλο ότι η αντιπολίτευση τα ζήτησε.
Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Βιτάλη, το εξής, ότι αυτά ήρθανε μετά από μια επιβολή πλαφών στο κέρδος που είχε επιβάλει η κυβέρνηση.
Πολύ σωστά.
Και αυτό είχε γίνει ένα μέτρο το οποίο ήταν έκτακτο και πρέπει να υπάρχουν τέτοια μέτρα όταν ακριβώς υπάρχει έξαρση της ακρίβειας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το φαινόμενο και να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας και κυρίως και τους οικονομικά στενέστερους, οι οποίοι πλήττονται ακόμη περισσότερο. Άρα λοιπόν είχε προηγηθεί αυτό το μέτρο μαζί με πάρα πολλούς ελέγχους, επιβολή προστήμων, διαρκείς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές για ζητήματα εσχροκέρδειας, υπερβολικού κέρδους κτλ. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε αυτή η συμφωνία μέχρι το Σεπτέμβριο που θα πάμε σε μια νεότερη μείωση τιμών, αυτή η συμφωνία αφορά σε βασικά προϊόντα τα οποία βρίσκονται στην καθημερινότητά μας. Και αυτό το ξεκαθάρισε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι όλα αυτά τα προϊόντα είναι τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Θα μου πείτε 2.000 προϊόντα. Ναι, βεβαίως, 2.000 προϊόντα, όχι με την έννοια ότι όλοι χρησιμοποιούμε 2.000 προϊόντα, αλλά είναι όλα τα βασικά είδη, τα οποία περιλαμβάνονται στον τομέα της διατροφής, της υγιεινής, της καθημερινότητάς μας, με λίγα λόγια. Άρα λοιπόν, το να μιλάει κανείς για αυτά τα προϊόντα, είναι βέβαιο ότι εννοεί, γιατί ξεκαθαρίστηκε αυτό, αυτά τα απαραίτητα και όχι ξαφνικά, καταλαβαίνετε, λιπαντικά για το σκι ή οτιδήποτε άλλο τα οποία θα...
Καβροδαγκάνες.
Ναι, ότι δεν είναι καβροδαγκάνες, ας πούμε, ότι δεν είναι τα πρώτης ζήτησης προϊόντα. Αφορούν στα βασικά προϊόντα, σε όλα τα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούμε όλη η ελληνική κοινωνία, και με αυτή την έννοια όλα αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνονται στη συμφωνία, οι τιμές να παραμείνουν παγωμένες μετά την προηγούμενη μείωση μέχρι το Σεπτέμβριο. Αυτό βεβαίως δεν είναι μόνο ένα αποτέλεσμα μιας συμφωνίας. Αυτό και κυρίως το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας, εάν δηλαδή τηρείται η συμφωνία ή όχι, είναι κάτι το οποίο ελέγχεται από το αρμόδιο Υπουργείο και τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή ότι εμείς κάναμε μία συμφωνία και είπαμε ότι περιμένουμε ή επαφιέμεθα στην καλή θέληση κάποιον να το εφαρμόσουν. Γιατί οι έλεγχοι συνεχίζονται. Τα πρόστιμα συνεχίζονται. Συνεχίζονται. Επιβάλλει η πολιτεία πρόστιμα και έχουν επιβληθεί. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην αγορά.
Και κύριε Γκιουλέκα, ως παλιός δημοσιογράφος. Δώστε μου ένα λεπτό για τους τίτλους ειδήσεων. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Είναι ανελαστικό αυτό.
Παρακαλώ,
ένα λεπτό αμέσως. Μην κλείσετε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενημέρωση σε τίτλους.
Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας εξετάζονται στοιχεία από τους εμπριστικούς μηχανισμούς των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών και τέταρτο άτομο. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους Φαρσέρ βρέθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στο ΝΕΟΠΗ από απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Δικογραφία για άλλα 9 άτομα. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλάχ Αλί Χαμενεΐ. Χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε σε περιοχή της Βιάνου Ηρακλείου. 9 τραυματίες στις δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Ενισχύσεις ζητάει η χώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
Alert News Radio 105,8.
Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Alert News Radio 105,8. Διακόψαμε τον Υφυπουργό Μακεδονίας, Μακεδονίας Τράκης υπεύθυνο Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης, τον κύριο Γκιουλέκα, την ώρα που έκανε τις τελικές του παρατηρήσεις πάνω στο θέμα για τις ετικέτες των προϊόντων και για τις τιμές. Ναι, έχουμε
ναι, ναι, είμαι εδώ ναι. Κύριε Βιτάλη.
Ναι, σας διακόψω.
Στην άλλη άκρη της γραμμής. Ναι. Όχι, όχι, αυτό λοιπόν που συζητούσαμε και είχα καταλήξει και εγώ ότι οι έλεγχοι θα συνεχίζονται και όσο υπάρχει μάχη της ακρίβειας δεν είναι μόνο οι έλεγχοι, δεν είναι μόνο οι μειώσεις στις τιμές που εμείς επιβάλαμε το πλαφόν. Δηλαδή,
το πλαφόν δεν υπάρχει τώρα όμως, κύριε.
Όχι, επιβλήθηκε ως έκτακτο μέτρο. Και με βάση τη συμφωνία αυτή θα προχωρήσει η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο σε ό,τι άλλο χρειαστεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό
οι τιμές είναι στα ύψη, στα ράφια, μέσα στο καλοκαίρι. Και μέσα στο καλοκαίρι.
Ακριβώς.
Την ώρα που ο άλλος ψάχνει, άντε να βρω κάτι, να βάλω λιγάκι εκεί, μπας και φύγω ένα Σαββατοκύριακο, έχει και τα ράφια να αντιμετωπίσει.
Κύριε Βιτάλη, αυτό είναι μια μάχη διαρκής και ακριβώς αυτή τη μάχη εμείς επιλέξαμε ότι θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με τον πιο αποφασιστικό τρόπο. Δηλαδή τι, το να μπορούμε διαρκώς να στηρίζουμε το εισόδημα, να αυξάνουμε το εισόδημα περισσότερο από τον πληθωρισμό και κυρίως των οικονομικά ασθενέστερων. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι ξεκινήσαμε από τη μείωση του βασικού μισθού που από τα 650 αυτή τη στιγμή στα 920 και μέχρι το 27 που θα γίνουν οι εκλογές θα υπερβεί τα 950 ευρώ. Ο μέσος μισθός και αυτό βρίσκεται σε άλλα επίπεδα, αλλά σε κάθε περίπτωση θυμίζω μόνο αυτό που είπε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ότι όσο διαρκεί αυτή η μάχη με την ακρίβεια, τόσο η κυβέρνηση θα λαμβάνει συνεχώς μέτρα, τα μέτρα αυτά τα οποία έχουμε ήδη τώρα δώσει για τα 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα μέτρα που έχουμε δώσει και για τους συνταξιούχους, τα επιδόματα αυτά για τα οποία μας κατηγόρησε η αντιπολίτευση, μόνο που ξέχασε να πει ότι όλα αυτά αφορούν σε έκτακτες καταστάσεις. Δηλαδή όταν είχαμε, θυμίζω απλώς το COVID, εάν δεν είχαν ληφθεί έκτακτα μέτρα και επιδοματικού χαρακτήρα και μόνιμα μέτρα, γιατί οι μειώσεις των φόρων δεν είναι επιδοματικού χαρακτήρα, αυτά είναι μόνιμα μέτρα. Και θυμίζω ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει μειώσει, δεν έχει αυξήσει κανέναν απολύτως φόρο, μόνον έναν, τον έμφυα στις τράπεζες για τα κλειστά διαμερίσματα, για να τις αναγκάσει να τα βγάλουν στην αγορά και να μην τα κρατούν κλειστά. Όλοι οι υπόλοιποι φόροι στην Ελλάδα, 83 φόροι, εκ των οποίων οι 23 αφορούν στο ΦΠΑ, έχουν μειωθεί ή έχουν καταργηθεί. Μιλώ για τον έμφυα στις μικρές κοινότητες, 12.000 κοινότητες. Μιλώ για την προσωπική διαφορά που καταργήθηκε στο 50% και το 27% καταργείται και το υπόλοιπο 50%. Θέλω να πω ότι είναι μια σειρά από μέτρα. Η ακρίβεια πράγματι είναι εδώ. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία στον οικονομικό τομέα. Και εμείς από την πλευρά μας παίρνουμε διαρκή μέτρα και μέτρα τα οποία σας λέω αν χρειαστεί θα ληφθούν εκ νέου, είναι η δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού, ακριβώς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Βεβαίως, όλη αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος που πιέζει ιδιαίτερα. Ο πόλεμος στο Ιράν ανέβασε πάρα πολύ τα υγρά καύσιμα. Ναι. Αυτό είναι μια επιπλέον επιβάρυνση. Αλλά είναι σημαντικό και αθανητικό ότι ο πληθωρισμός τον μήνα Ιούνιο από τον μήνα Μάιο έχει υποχωρήσει. Και ο
ναι, αλλά είναι ο υψηλότερος στην Ευρωζώνη. Είναι ο υψηλότερος στην Ευρωζώνη.
Δεν είναι ο υψηλότερος. Υπάρχουν χώρες που έχουν υψηλότερο πληθωρισμό από εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Είναι από τους υψηλούς πληθωρισμούς.
Είναι από τους υψηλούς, ακριβώς.
Θέλω μία τελευταία ερώτηση, κύριε Γκιουλέκα, για να πάω στον επόμενο καλεσμένο μας. Δεν θα πάμε στα περί αυτοδυναμίας. Έχουν εξηγηθεί αρκετά και από εσάς και από πού μπορούν να στηριχθούν. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Υπάρχει ένα ερώτημα. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις διαπιστώνουμε ότι το εκλογικό σώμα ζητάει πολιτική αλλαγή. Αλλαγή πολιτικής. Μπορείτε να εκφράσετε αυτό το πράγμα εσείς.
Κύριε Βιτάλη, θα σας έλεγα ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό το οποίο εμείς καταγράφουμε και αυτό το οποίο διαπιστώνει ο καθένας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πρώτη στα ποσοστά τα οποία συγκεντρώνει με πολύ μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα και από το δεύτερο, σχεδόν διπλάσια διαφορά και από το δεύτερο και φυσικά από τα υπόλοιπα κόμματα μεγαλύτερη διαφορά. Mm-hmm. Και μάλιστα μια διαφορά η οποία είναι αμετάβλητη σε όλες τις δημοσκοπήσεις και όχι του τελευταίου μήνα ή του τελευταίου εξαμήνου. Θα έλεγα ότι είναι διαρκώς αυτή η διαφορά υπάρχει και διευρύνεται σε κάποιες περιπτώσεις.
Τότε πώς εξηγείται αυτό το έβριμα για αλλαγή πολιτικής, για πολιτική αλλαγή καταρχήν?
Επιτρέψτε μου, το ότι μιλάει κάποιος και κυρίως μιλάει η πλευρά της αντιπολίτευσης για την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής.
Όχι, οι δημοσκοπήσεις το
αυτό μπορεί αυτό να το κάνει. Οι δημοσκοπήσεις, κύριε Βιτάλη, από την πλευρά τους δείχνουν σταθερά μεγέθη. Και μέσα σε αυτά τα μεγέθη, σας εξηγώ, το πρώτο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη ενός πολύ μεγάλου μέρους των συμπολιτών μας, και μάλιστα πού? Σε μια περίοδο μη προεκλογική. Και το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό, έτσι, όχι σε εσάς, ασφαλώς είναι γνωστό σε εσάς, είναι γνωστό σε όλους μας, ότι όταν πλησιάζουμε προς εκλογές, όταν θα πλησιάζουμε προς την άνοιξη, ξέρω εγώ, του 27, εκεί η συσπήρωση όλων των κομμάτων, άρα και της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ένα ποσοστό αναποφάσιστων που σήμερα παρουσιάζεται σε μια τάξη μεγέθους του 12-15% ανάλογα, αυτό το ποσοστό θα σμικρυνθεί γιατί πολλοί θα έχουν να αποφασίσουν. Εμείς τι λέμε λοιπόν εκεί? Ότι για μας η σταθερότητα και η πολιτική που μπορεί να εξασφαλίσει την Ελλάδα του 2030, όπως η Ελλάδα του 2019 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2026, γιατί ακούω και κάποιες περίεργες έτσι απόψεις τελεχών της αντιπολίτευσης, λέει περνούσαν καλύτερα οι Έλληνες πολίτες το 2019, και ρωτώ, με τα 650 ευρώ στο βασικό μισθό, είναι, με τις πετσοκομμένες συντάξεις του Κατρούγκαλου, με το νέο μνημόνιο που μας φόρεσε καπέλο και μας χρέωσε 120 δισεκατομμύρια ο Αλέξης Τσίπρας, περνούσαν καλύτερα οι Έλληνες? Αυτό είναι μια, θα έλεγα, στρεβλή άποψη για την πραγματικότητα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκιουλάκα, για να μην περιμένει ο επόμενος καλεσμένος.
Το καταλαβαίνω απόλυτα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για τη φιλοξενία, κύριε Βιτάλη.
Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ.